Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
Η συλλογή σας ξεκινά με το ποίημα «Εδώ στις νότιες Εσχατιές». Και το ερώτημά μου είναι, αναφέρεστε στην Αυστραλία? Το κάνετε εσκεμμένα?
Ναι, φυσικά αναφέρομαι στην Αυστραλία. Και φυσικά το κάνω εσκεμμένα. Ναι, είναι εδώ οι νότιες Εσχατιές. Όπως λέω, ας πούμε, η τρέλα μας ανέρχεται σε ανώτατο στάδιο. Με την έννοια ότι είμαστε μεμονωμένοι, είμαστε λίγοι. Εάν, ας πούμε, υποθέσουμε ότι μιλάμε με Ελληνοαυστραλιανούς όρους, είμαστε λίγοι. Και όταν λέω είμαστε λίγοι, μπορεί να είμαστε μια μεγάλη παροικία, αλλά δεν αισθάνομαι ότι παρότι είμαστε πολλοί, έχουμε και κάτι θετικό, δηλαδή με την έννοια της ποσότητας. Δεν με ενδιαφέρει ποσότητα, με ενδιαφέρει ποιότητα. Από την άποψη της ποιότητας, ναι. Άνθρωποι, ας πούμε, όπως εγώ για παράδειγμα, που ασχολιόμαστε με την ποίηση σε αυτό το είδος, με αυτή την έννοια, πρέπει να είμαστε λίγο τρελοί. Το εννοώ δηλαδή. Μπορεί και να μην είμαστε, ας πούμε, στα καλά μας. Δεν ξέρω.
Και μετά, στο δεύτερο κατά σειρά ποίημά σας, αναφέρεστε στις ταραγμένες τούτες ώρες. Είναι επικαιρικό το περιεχόμενο των ποίημάτων σας?
Ακριβώς αυτό το ποίημα γράφτηκε, το οποίο ήταν έτσι ένα ξέσπασμα της στιγμής και γι' αυτό είναι πάρα πολύ μικρό. Η δική μου, τέλος πάντων, αντίδραση σε αυτό που συνέβαινε στην Ελλάδα. Δηλαδή, εμείς, ας πούμε, ως Ελληνοαυστραλοί, ως άνθρωποι οι οποίοι ζούμε πάρα πολλές χιλιάδες μίλια μακριά, ας πούμε, από την Ελλάδα, είμαστε, ας πούμε, πάρα πολύ στεναχωρημένοι, έτσι να το πω εντελώς λαϊκά, σχετικά με αυτά που συμβαίνουν τα τελευταία 8, 9, 10 χρόνια, αυτό που αποκαλούμε κρίση. Η δική μου η άποψη, βέβαια, είναι ότι αυτό που αποκαλούμε κρίση δεν είναι μόνο οικονομική. Κατά τη γνώμη μου, είναι περισσότερο ηθική και κοινωνική. Γιατί άμα μια κοινωνία βαδίζει καλά από την άποψη την ηθική και τη κοινωνικότητα, ας το πούμε, το οικονομικό θα το βρει. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι πρωτίστως οικονομική. Είναι κυρίως ηθική και κοινωνική. Και γι' αυτό, ας πούμε, αντέδρασα με αυτό το τετράστιχο εδώ πέρα, το οποίο λέει, ας πούμε, ότι στις ταραγμένες τότες ώρες το κακό μας ξαναβρήκε, όπως δύο μακρινοί εχθροί που συναντιούνται μετά από χρόνια. Οι δύο εχθροί που συναντιούνται μετά από χρόνια είναι εμείς και αυτή η κατάσταση που ξαναήρθε στην Ελλάδα, έτσι.
Μιλάς για κρίση, αναφέρθηκε στην κρίση, αλλά μιλάς και σε αντίσταση. Μία αντίσταση που, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, πρόδωσε τον εαυτό της. Σε ποια αντίσταση αναφέρεστε?
Αυτό εδώ είναι μια ευθεία βολή εναντίον της υποτιθέμενης αριστερής κυβέρνησης της Ελλάδας. Γιατί εγώ πιστεύω ότι πρόδωσε τον εαυτό της. Με την έννοια ότι μερικούς μήνες προτού εκλεγεί, έλεγε, ας πούμε, ότι ρε παιδί μου, θα ασκήσω τα μνημόνια, θα κάνω εκείνο, θα κάνω τ' άλλο. Αποδείχθηκε όμως ότι πρόδωσε τον εαυτό της, γιατί αυτή η ίδια δεν είχε ένα σχέδιο για την επόμενη μέρα. Εντάξει, και αυτό το πράγμα το πληρώνουμε ακόμα. Το πληρώνουν αυτοί δηλαδή, γιατί εμείς δεν ζούμε εκεί. Εμείς, ας πούμε, εισπράττουμε τους απόϊχους όλης αυτής της ιστορίας.
Άρα κάνετε λόγο για πολιτική αντίσταση, ε?
Ναι, καλά, κοίταξε, η αντίσταση μπορεί να μην είναι μόνο πολιτική. Δηλαδή με την έννοια ότι φεύγεις από ένα κόμμα και φτιάχνεις ένα άλλο ή κατεβαίνεις σε διαδηλώσεις. Εντάξει. Αυτό το πράγμα ούτως ή άλλως γίνεται. Η δική μου η αντίσταση είναι κυρίως πνευματική και ηθική, όπως είπα και πριν με το προηγούμενο, έτσι. Εκεί είναι για μένα. Δηλαδή εκεί που έχει χάσει, τέλος πάντων, η χώρα αυτή από την οποία προερχόμαστε, είναι το ηθικό. Γιατί δεν υπάρχει, ας πούμε, καμία αντίσταση ηθική. Έχουν παραδοθεί όλοι. Όχι όλοι, εντάξει, μπορεί να υπάρχουν και μερικοί που δεν έχουν παραδοθεί. Σίγουρα υπάρχουν και εξαιρέσεις. Αλλά η δική μου, ας πούμε, έτσι όπως το εισπράττω εγώ τα τελευταία χρόνια, δεν υπάρχει μεγάλη αντίσταση. Ή μπορεί να θέλουν κάποιοι να προβάλλουν κάποιο είδος αντίστασης, αλλά δεν ξέρουν πώς. Ή μπορεί, ξέρω εγώ, να είναι παγιδευμένοι σε χίλια δύο πράγματα. Ή, ας πούμε, η περιραίωσα ατμόσφαιρα να μην τους διευκολύνει. Υπάρχουν πολλά μπορεί να συμβαίνουν, έτσι. Λοιπόν, με αυτή την έννοια, σίγουρα είναι πολιτικό.
Μιλήσαμε για αντίσταση, μιλήσαμε για κρίση, μιλάτε όμως και για αγάπη. Ίσως η αγάπη στον εαυτό μας να φέρνει την αγάπη του άλλου, λέτε σε ένα ποίημά σας. Ακούγεται κάπως εγωκεντρικό, είναι?
Δεν ξέρω αν είναι εγωκεντρικό, αν το παίρνει άλλος. Πάντως, αν το παίρνει κάποιος, ας πούμε, αν το θεωρεί έτσι.
Συνήθως έχουμε συνηθίσει να λέμε να δίνουμε αγάπη προς τον πλησίον μας.
Εγώ πιστεύω όμως ότι το να αγαπάς κάποιον προϋποθέτει ότι αγαπάς και τον ίδιο σου τον εαυτό. Άμα δεν αγαπάς τον ίδιο σου τον εαυτό, πώς μπορείς να αγαπήσεις τον άλλον? Ή άμα αγαπάς μόνο τον άλλον, πώς μπορείς να αγαπήσεις τον ίδιο σου τον εαυτό? Πιστεύω ότι αυτά τα πράγματα είναι αλληλένδετα, έτσι. Αυτό προϋποθέτει ότι είμαστε άνθρωποι με ευαισθησίες. Εντάξει, οι ευαισθησίες μπορεί να μην έχουν αποδέκτες μόνο τους αυτούς που είναι δίπλα μας, ή αυτούς μπορεί να μην είναι έτσι δυνητικά, έτσι. Μπορεί να έχουν και τον ίδιο μας τον εαυτό. Αυτό μπορεί να είναι. Ο καθένας μπορεί να το ερμηνεύσει όπως θέλει. Είναι ανοιχτό, δηλαδή ο καθένας μπορεί να σκεφτεί όπως θέλει, να το ερμηνεύσει όπως θέλει.
Είναι κάπως αναρχικό?
Μπορεί και να είναι. Μπορεί κάποιος να το εκλάβει Αλλά αν με την έννοια αναρχικό εννοούμε, ας πούμε, το ατομικιστικό, δεν νομίζω ότι είναι έτσι. Γιατί εγώ προσωπικά δεν εκλαμβάνω τον αναρχισμό ως ατομικιστική εξέγερση ενάντια στους πάντες. Δεν εξεγείρομαι εγώ μόνος μου, ο εαυτός μου, ενάντια στους πάντες. Για μένα ο αναρχισμός είναι κάτι συλλογικό και όχι ατομικιστικό, ας πούμε.
Είναι η Αυστραλία το απόμερο καταφύγιο σας?
Για μένα ναι, είναι το απόμερο καταφύγιο, γιατί εντάξει, παρότι ας πούμε σκέφτομαι ελληνικά και παρότι ας πούμε 30 χρόνια της ζωής μου τα έζησα σε αυτή την χώρα και παρότι από την τελευταία μου επίσκεψη βέβαια μεσολαβήσανε 14 χρόνια ώστε να πάω, η Αυστραλία για μένα είναι, ναι, είναι το καταφύγιο, με την έννοια ότι βλέπω τα πράγματα από απόσταση και επειδή ακριβώς ας πούμε συμβαίνει αυτό, τα βλέπω ας πούμε απαλλαγμένος από οτιδήποτε δεσμευτικό. Είτε αυτό είναι κομματικό, συναισθηματικό, οικογενειακό, δεν ξέρω, ό,τι μπορεί και να είναι. Λοιπόν, πιστεύω ας πούμε ότι αν τα βλέπεις τα πράγματα χωρίς κάτι δεσμευτικό, χωρίς ας πούμε ακόμα και να έχεις να δώσεις λόγο σε κάποιον και για κάτι, εντάξει, νομίζω τα βλέπεις εντελώς διαφορετικά. Και γι' αυτό ας πούμε νομίζω είναι εντελώς, όχι ουδέτερα, με την έννοια δεν είναι ουδέτερα, απλώς βλέπεις την αλήθεια πιο ανάγλυφη μπροστά σου όταν τη βλέπεις από απόσταση. Προϋποθέτει όμως ότι υπάρχει περιπόθεση ότι τα ξέρεις, ότι ασχολείσαι με αυτό το πράγμα. Είναι η δεύτερη συλλογή που βγάζω από τις εκδόσεις Στοχαστής. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την συνεργασία με τις εκδόσεις Στοχαστής. Είναι παλιός εκδοτικός οίκος. Τον διευθύνει ο Λουκάς Αξελός, ο οποίος είναι και ο ίδιος ποιητής, αλλά και συγγραφέας, διανοούμενος. Κινούνται βέβαια στον χώρο της αριστεράς, όχι βέβαια της δογματικής. Έχουν ας πούμε μια πανσπερμία τέλος πάντων ιδεών.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες συναρπαστικές ιστορίες σαν αυτή που μόλις ακούσατε? Βρείτε μας στην εφαρμογή SBS Radio App.